Bienvenidos a una nueva entrevista de los Desayunos en COPE en Mamá Sofía, en los momentos previos además a la celebración del foro As Mulleres que Opinan Son Perigosas, y antes del inicio de esta quinta edición nos tomamos un café con la primera de las ponentes, con la periodista de Faro, Carolina Sertal. ¿Qué tal? Muy boas.
Hola, buen día, Pablo.
¿As Mulleres que Opinan Son Perigosas?
Son perigosas, molestan, incomodan, pero ademais tamén son necesarias. Porque evidentemente, si tan só quen opina é a outra parte, existe un sesgo de xénero que impide que a outra metade da poboación participe neses espazos de opinión e achegue a súa perspectiva, que, bueno, vamos, necesaria dende logo, pero tamén interesante, que nos pode abrir a mente, sobre todo en canto a eses temas feministas que nos afectan como mulleres.
Mamen Mendizábal, Mercedes Milá, Margarita Jacobenco, a quen tes máis ganas de escoitar neste foro?
Pois eu creo que a unha veterana como Mercedes Milá, sen dúbida alguna. É unha profesional da que creo que sentou cátedra a nivel xornalístico e que vamos, temos moito que aprender de mulleres como a ela, non?
Temos ganas de escoitar a Mercedes Milá, temos ganas tamén de escoitarche a ti, porque vas ser a primeira ponente, como dicíamos ao inicio, perspectiva de xénero no periodismo local. De que nos vas falar exactamente?
Bueno, para min, o que sí que me gustaría dicir, dende logo, un privilexio poder estar en Pontevedra e inaugurando este foro, porque para min Pontevedra foi a miña casa durante 10 anos, deume de comer durante 10 anos, é un auténtico luxo. E a ponencia foi idea, bueno, de Diana, foi a que me convidou, e darlle ese enfoque, ¿no? A perspectiva de xénero no xornalismo local. Bueno, ela fixouse no meu traballo, ¿no? Nas miñas reportaxes que viña facendo últimamente. E o que quero abordar nesta intervención pois é tanto a selección de temas que facemos no noso día as profesionais, profesionais masculinos, o tratamento que se lle dá a determinadas informacións e como non sempre atopamos esa perspectiva feminista. Atopamos titulares como poden ser unha muller asasinada e ya non podrá divorciarse, que o teño moi gravado,
yeah.
¿No? De como temos que ir mudando, ¿no? Para evitar ese tipo de titulares e tratamento de informacións dos crimes machistas, dos feminicidios, así como as violencias machistas e o machismo que seguimos vivindo as profesionais, tanto por parte das empresas como das fontes dos propios compañeiros en as redes sociais por facer determinadas informacións ou por dar a nosa opinión. E por último, para min o gran tema na intervención vai ser a precariedade, que é a historia da miña vida, pero tamén a historia de milleiros de mulleres xornalistas. Como nos afecta sendo mulleres?
Como foi a túa vida ata chegar a este momento? Carolina Sertal, como tivo que facer o seu percorrido laboral para conseguir un traballo estable, en definitiva, que é o que buscamos todos?
Bueno, pois a día de hoxe podo dicir que aínda non o teño. Teño 33 anos, bueno, a finais de ano cumplo 33 anos, facendo repaso levo asinados uns 20 contratos temporais. Como fixen? Pois sinceramente non o podo dicir, simplemente sei que son un segundo plato e sigo sendo un segundo plato para os medios de comunicación, porque dende que rematei a carreira fun encadenando baixa tras baixa, sustitución tras sustitución. E sigue sendo a día de hoxe. No momento no que a primeira vez que atopei, digamos, un contrato no que dixen, bueno, a ver se desta vai, foi no ano 2019, precisamente cando entrei no Faro, pero na delegación de aquí,
sí.
Non estaba sustituindo a ninguén, entrei, bueno, por determinadas circunstancias, contrataron, sí que era un contrato temporal, renovable, claro, pero que en 2020 chegou a pandemia, e logo dun ERTE, cando en setembro aínda podían renovar un ano máis, ao final
cortamos, pues, o grifo.
Cortamos o grifo. E volta outra vez a empezar unha sustitución na voz, pero sí, dun mes, logo de dous, volta ao desemprego, e sí que me rescataron o Faro en 2021, tamén para unha baixa aquí, e logo para a redacción central, pero tamén por baixa. E sigo así, as miñas perspectivas cara a finais de ano e volver a estar no desemprego. Entón, me parece moi importante poñer o foco na precariedade, porque o que dicía antes, é a historia de milleiros, vamos, de profesionais dos medios de comunicación. Claro, isto que supón? Supón que ti non podas planificarte, xa non falo ni sequera a nivel familiar, ter crianzas e demais, claro, porque no meu caso para min iso é impensable.
Velo lonxe, claro.
Pero sí que te condiciona, porque non tes que estar sempre disponible, porque si te porque si non te porque bueno, si te chaman e ti renuncias, quedas fora do mercado. E xa é difícil entrar como para poder renunciar. Entón, realmente vivimos...
O único feito dun alquiler, non? Por exemplo, ir a unha vivenda e dicirlle quería alquilar para 6 meses, exacto, para un ano, e que non sei para canto quero alquilar.
Claro,
¿no?
Exactamente. Iso ou unha hipoteca que che piden as nóminas tamén dos 6 meses anteriores. É moi complicado. E claro, te ves iso con 33 anos e todo o que te venderon no seu día, na xeración dos nosos pais, de que vayas á universidade, de que fagas unha carreira porque vas ter a vida solucionada, ao final é a gran mentira que nos contaron a nosa xeración.
Pensaban que era así.
Pensaban
pero tocámonos
que era
con outra situación ben distinta.
Exactamente,
jóvenes,
¿no? E probablemente quixeran o mellor para nós e que uh-huh. estudiáramos para que non viviéramos o mellor a outras miserias que tiveron que vivir eles. Pero a realidade é que non ten nada que ver. E de aí que veñan todas esas frustracións persoais, laborais, temos a un montón de xente nova sobremedicada por circunstancias, pero eu creo que isto ten moito que ver, a precarización da nosa xeración ten moito que ver.
Costa máis alzar a voz dende o local, no periodismo local?
No, eu creo que non.
Hai máis riscos, quizáis?
Quizáis hai máis riscos porque ao final o xornalismo local, digamos que como máis próximo, ¿no? Tiene unha cidade como a Pontevedra. Digamos que coñeces a todo mundo, ¿no?
Nos é difícil escapar,
coñecémonos sí. todos e todas. Entón, ao final é inevitable que se establezan relacións próximas coas fontes e non sí. sempre existe logo esa liberdade para exercer o xornalismo, ¿no? Como deberá ser. Pero bueno, eu creo que non custa tanto alzar a voz. Eu personalmente síntome a día de hoxe moi afortunada a hora de escoller os meus temas. Uh-huh. Nunca me atopei un non por resposta por parte dos xefes. E tamén con respecto ao tratamento e enfoque que lle dou ás miñas reportaxes. A verdade é que aí, nese sentido, síntome unha privilexiada a día de hoxe.
Ten moito mérito, ademais, que este foro nacional, porque é un foro nacional, en definitiva, está chegando a todas as partes de España, como este se celebra aquí en Pontevedra. Ten moito mérito tamén o traballo dende hai 4 anos de Susana Pedreira, de Diana López Afronte, con moitas compañeiras, como estamos dicindo, involucradas. Sentides que está xerando ese impacto que quería desfacer fai 4 anos, estáse conseguindo ou queda moitísimo traballo todavía por facer?
Queda traballo por facer, pero dende logo xa o feito de poder contar con un espazo, un congreso destas características é un auténtico luxo en mayúsculas, porque as mulleres non sempre se nos escuita. Ou se nos escuita, se nos interrompe. Entón, poder ter este espazo no que podamos compartir as nosas experiencias, poder ter un altofalante, porque eu sempre digo, as mulleres xornalistas estamos vendidas. Ti nunha empresa calquera, se hai un caso, por exemplo, de acoso sexual, de acoso laboral, os medios de comunicación van ir a facer de altofalante. Pero iso se acontece nun medio de comunicación, ti non vas a vir a entrevistarme a min, uh-huh. ou a Voz de Galicia, ou eu como Faro de Vigo a outra empresa.
Cambiamos
moito. Entón, eu creo que estamos moi soas nese sentido e o feito de que se xeren estes espacios serve, dende logo, para aprender, para poder compartir as experiencias e, por suposto, para denunciar tamén esas situacións, pois, de, como falábamos antes, de precariedade e as violencias machistas que sufrimos as mulleres xornalistas.
A min chamame moitísima atención o que é a dinámica por redes sociais, por exemplo, por Twitter, non? Cando unha muller dá certas opinións, sempre vai haber comentarios machistas.
Sí, por suposto. E o primeiro caso xa que se me ven á mente, porque por máis recente, é o tema de Santi Mina, por exemplo. A compañeira puxo a súa opinión e os comentarios que recibiron é que vamos, dende non tienes cerebro ata, bueno, machistadas increíbles. Afortunadamente, eu, como sempre digo, son unha xornalista de segunda, estou aí na sombra e non teño, sabe, non tiven ese tipo de experiencias desagradables nas redes sociais, pero si vexo outras que unha muller no momento no que dá a súa opinión, sempre vai haber ese comentario machista de turno, como intentando, bueno,
non sei, valorar esa opinión.
Exactamente, como se si non tivera capacidade nin non sei, a oportunidade de poder opinar libremente, dar a súa opinión, aínda que esa opinión pois nos pareza unha merda.
Non ten por que ser a opinión mediocre, acertada, ademais.
Efectivamente.
Cada un ten a súa.
Efectivamente. Está claro que non temos nin as mesmas oportunidades e a nivel social, pois sí que se nos segue tratando como se fóramos o último.
E que outros temas van salir a palestra? Sabes un pouquiño de que van falar o resto de compañeiras?
Sí, bueno, a muller no deporte, tamén a profesionais no deporte, uh-huh. A medicación, ¿no?, das mulleres, saúde mental, moi importante, porque, bueno, falábamos antes que estábamos sobremedicadas, pero especialmente tamén as mulleres, ¿no? É algo que me preocupa moito, eu mesma tamén pasei por unha experiencia así, e moitísimas mulleres continúan indo ao seu traballo a pesar de que non están en condicións e te dían que collerse unha baixa, pero non se collen esa baixa precisamente porque se poden, o seu posto de traballo periga, se poden quedar fora do mercado. Isto é moi triste. Entonces me parece que son temas bastante potentes que compre visibilizar.
Emplazamos entón os nosos ointes a que acudan tamén ao edificio Castelao do Museo ou que os sigan tamén por redes sociais, por YouTube, por exemplo,
non? Exacto, sí, por suposto, e que non pensen como unha amiga que me dicía, bueno, pero eso é solo para profesionais. Non é solo para profesionais dos medios de comunicación, senón que para empezar somos mulleres que temos unhas realidades compartidas xa de base, bueno, sí que, claro, con esa parte específica dos medios de comunicación, uh-huh. Pero creo que é moi interesante tamén que a poboación coñeza o que acontece, ¿no? Porque ao final os medios de comunicación teñen poder e non sempre é coñecido, ¿no?, o que pasa detrás das portas da delegación ou da radio ou das televisións. Pareceme interesante que a poboación coñeza esa perspectiva.
Pois nada, adiante. Carolina Sertal, compañeira e periodista do Faro de Vigo, ponente tamén neste foro de as mulleres que opinan son perigosas, moitas gracias por tomar este café con nós aquí en Mamá Sofía.
Moitísimas gracias a vos por darnos voz.